ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่8ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่นความรู้ทันก็มีเรื่องที่2ภาษาบาลีรู้จักกันแค่ไหนพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2548
ท่านเจ้าคุณครับผมขอถามเรื่องที่สงสัยนิดนึงครับก็เกี่ยวกับเรื่องภาษาบาลีครับคือตรงกับเรื่องนักแต่ว่าเห็นพระเดชพระคุณพูดภาษาบาลีมาก็เลยจะถามว่าภาษาบาลีตามที่ผมเข้าใจมาก็คือเป็นภาษาบาลีมาจากปาลาแปลว่ารักษา
ใช่
สำหรับการเก็บรักษาพระพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎกครับ
ครับ
คำถามแรกก็คืออยากทราบว่าแล้วในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยใช้ภาษาบาลีหรือภาษามคตแล้วภาษาบาลีกับภาษามคตนี่เป็นภาษาเดียวกันหรือเปล่าคำถามที่สองก็คือผมก็ได้ทราบมาว่าภาษาบาลีเนี่ยไม่มีภาษาเขียนแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดจะใช้ภาษาบาลีในภาษาใดเนี่ยก็จะใช้ตัวอักษรของภาษานั้นเขียนเช่นภาษาไทยก็จะใช้ตัวสะกดภาษาไทยสะกดดังนั้นผมก็มีความสงสัยว่าบางทีเนี่ยอย่างตัวพอพานกับตัวพอสำเภาครับผมในเมื่อออกเสียงเหมือนกันแล้วทำไมเราต้องแยกให้เป็นตัวพอพานกับตัวพอสำเภา
ก็เหมือนไทยนี่แหละเราก็มีพอพานพอสำเภาออกเสียงก็เหมือนกันที่จริงคนแต่งก็พยายามให้อ่านให้ออกเสียงต่างโดยเน้นเรื่องไอ้วิธีออกเสียงแต่คนไทยเราก็ยากเรื่องที่จะไปออกมันเป็นปัญหาเรื่องของวิถีชีวิตที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยมันไม่เคยชินแต่ว่ามันเคยชินในสภาพที่ต่างไปจากนั้นเดี๋ยวว่าไปตามลำดับจบอย่างคำถาม
จบแล้วครับคือตกลงข้อที่สองนี้ก็คือจริงๆแล้วตามเสียงที่ออกภาษาบาลีจริงๆพอพันกับพอสำเภาเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
ไม่เหมือนทุกตัวก็ถ้าจะมีว่าเช่นว่ามีตัวไหนเป็นกันทัชชะเป็นทันทัชชะเป็นอะไรเนี่ยนะตาลุชะหมายความว่าที่เกิดเสียงนั้นมันต่างกันแล้วมันก็มีไอ้ตัวความแตกต่างที่แม้จะมีความตรงกันในแหล่งแล้วมันก็มีความต่างอีกอันนี้เป็นเรื่องของวิธีออกเสียงซึ่งแม้แต่ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมจะออกเสียงให้ถูกเนี่ยนะแล้วภาษาไทยเราก็เลยปล่อยเลยไม่เอาเรื่องและช่างมันละคือเราก็แล้วแต่ว่าติดมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็ว่าตามกันจนกระทั่งตัวรอตัวรอไม่เป็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยุ่งหมดแล้วนะวิทยุลองฟังสิตัวรอเรือนี่มันจะไม่มีแล้วนะใช่ไหมมันเป็นรอลิงเนี่ยไม่ต้องไปเอาใครไกลหรอกไม่ต้องไปพอหรอกนะเอาแค่รอนี่ก็ไปแล้วกล้ำก็จะไม่ได้แล้วแม้แต่รอลิงเวลาไปกล้ำก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้หมดแล้วต่อไปถ้าไม่คอยระวังกันไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาไปหมดเรื่องภาษายิ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีการเน้นย้ำระมัดระวังเรื่องนี้มันมีไอ้ปัจจัยด้านอื่นเข้ามาทำให้ปล่อยปละละเลยไอ้ความปล่อยปละละเลยนี่มันหนักเขาทุกทีเลยนั้นมันก็จะเกิดความบกพร่องในเรื่องนี้มากขึ้นเอากลับไปตั้งแต่ข้อต้นเลยนะ
ผมขอถามคำถามแทรกเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรที่ออกเสียงอีกนิดนึงครับพอดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงเหมือนกันก็เลยจะถามว่าเวลาเจอตัวทอนางมณโทเนี่ยครับมันบางกรณีก็ออกเป็นทอบางกรณีก็ออกเป็นดออย่างเช่นบัณฑิตอย่างนี้จะมีหลักการอะไรหรือเปล่าครับ
อ๋อครับอันนี้เป็นแทรกนะคือบางทีมันขึ้นแต่ความนิยมหมายความว่าในภาษาไทยเนี่ยเราเอามาจากภาษาบาลีพวกคำเหล่านี้นี่ว่าเราพูดกันไปพอติดปากลงตัวยังไงแล้วเนี่ยแก้ยากเมื่อแก้ยากก็เลยต้องปล่อยเราก็ถือว่าคำนั้นลงตัวอย่างนั้นแล้วก็ให้ถืออย่างนั้นไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นบาลีก็เป็นอันว่าให้ถือเป็นหลักอย่าไปยอมหมายความว่าถ้าเป็นทอมนโทเนี่ยในภาษาบาลีก็ให้ออกเสียงเป็นดอไปเลยทุกตัว ไม่เหมือนในคำไทยคำไทยก็แล้วแต่ว่าตกลงกันเช่นว่าเดี๋ยวนี้ก็ให้ถือพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนี่เป็นเกณฑ์ใช่ไหมก็ท่านเอาไงก็เอาตามนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราชบัณฑิตยสถานเนี่ยท่านจะต้องถูกหมดแต่ว่าเมื่ออยู่กันในสังคมอย่างนี้ก็ต้องมีเกณฑ์สักอย่างเพื่อกำหนดหมายร่วมกันใช่ไหมก็เลยใช้เป็นมาตรฐานเพราะว่าราชบัณฑิตยสถานเองก็ต้องเห็นใจท่านท่านเองท่านก็บางทีท่านก็ไม่แน่ใจแล้วอีกยุคนึงท่านก็เปลี่ยนเหมือนอย่างคำว่ารากเหง้าเอาท่านลองไปเปิดดูสิรากเหง้าเนี่ยนะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสมัยก่อนนู่นหรือจะสงสัยว่าอาจจะเป็นพ.ศ. 2493ประมาณเนี่ยนะรากเหง้าเนี่ยใช้สระเองงอไม่เอกสระอาแล้วมาปี2525เนี่ยเปลี่ยนแล้วเป็นรากเหง้าสระเอหองอไม่โทสระอานี่นี่นี่ราชบัณฑิตยสถานก็คำอื่นก็เช่นเดียวกันท่านก็อาจจะเปลี่ยนเมื่อท่านไปพบหลักฐานที่แน่ใจยิ่งขึ้นหรืออย่างหน้าที่อย่างเงี้ยหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นพจนานุกรมเก่าก่อนราชบัณฑิตอีกมีนอไม่เอกสระอาแล้วก็ที่แล้วตอนหลังนี่ก็ใช้หอนอสไม่โทสระอาตลอดเลยเดี๋ยวนี้ต้องยงอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าใครไปเขียนนอไม่เอกสระอาก็ผิดเลยแต่ทีนี้ถ้าไปพิจารณากันเพราะใครก็ไม่รู้ว่ามาอย่างไรหน้าที่เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าหน้าที่เนี่ยรากศัพท์มาอย่างไรอันนี้ถ้าไปดูเรื่องเก่าๆไปดูผมเคยไปดูประธานุกรมของหมอบลัดเล่ก็ใช้เนี่ยหรือจะเป็นนอไม่เอกสระทีนี้มันมีตัวอย่างที่ทำให้เรานึกว่ามันอาจจะมาจากนี่นะคือเขามีคำพวกเช่นว่าหน้าที่จะอย่างนั้นหน้าที่จะอย่างนี้เนี่ยเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมก็คือคนเนี้ยคุณอยู่ในสถานะนี้คุณหน้าที่จะทำอย่างนั้นหน้าที่จะทำงี้ใช่ไหมต่อมาก็เลยคำว่าหน้าที่จะเนี่ยมาเป็นหน้าที่เป็นไปได้นะชอบกลนะหน้าที่จะเนี่ยแหละก็ท่านเป็นพระท่านก็หน้าที่จะใช่ไหมไปบิณฑบาตอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของพระไปถ้าอย่างนี้แล้วไอ้หน้าที่มันน่าจะเป็นนอมาเอกสระอาได้ซ้ำใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วใครจะตัดสินอันนี้ก็ต้องมาพยายามพิจารณากันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายหรอกครับภาษาไทยนี่ยิ่งเราไม่ใช่นักบันทึกประวัติด้วยใช่ไหมคนไทยไม่ค่อยมีนิสัยในการบันทึกประวัติความเป็นมาเดิมๆไม่เหมือนบางชาติเขามีนิสัยนะในการบันทึกมีอะไรเกิดขึ้นบันทึกมันก็ทำให้สืบเรื่องราวความเป็นมาแม้แต่สืบประวัติคำได้ง่ายของไทยนี่สืบยากเหลือเกินอย่างฝรั่งเขายังสืบได้เยอะเพราะฉะนั้นรูปกรมของฝรั่งบางฉบับนี้เขาจะบอกเลยว่าคำนี้เกิดคศนั้นหรือประมาณคศนั้นหรือช่วงคศนั้นถึงคศนั้นเขาจะบอกไว้ซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะของฉบับหนึ่งเช่นแรนดอมเฮาส์ก็อาจจะว่าอย่างหนึ่งของเว็บสเตอร์ก็อาจจะว่าไม่ตรงกันแต่บางทีก็ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่แสดงว่าฝรั่งเขาก็มีนิสัยในการบันทึกเหตุการณ์บันทึกความเป็นมาอะไรต่างๆดีของเรานี่ก็บกพร่องเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเราก็เลยยากที่จะสืบประวัติคำอย่างพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานก็ไม่มีประวัติคำอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ตอบหรือยัง
ทอนังมันโทครับ
อ๋อทอนังมันโทตกลงว่าถ้าเป็นไทยก็ว่าไปตามที่ตกลงกันนะเอาราชบัณฑิตยสถานไปเกณฑ์ถ้าเป็นภาษาบาลีก็แน่นอนไปเลยว่าใช้ดอนะไม่ต้องไปลังเลเลยนี่มันบางทีมันเป็นปัญหาด้วยแม้แต่ท่านที่บวชพระมานานเนี่ยท่านไปติดภาษาไทยรัฐท่านเราก็อย่าไปเผลอตามท่านถ้าท่านเผลอก็ต้องรู้ว่าท่านเผลอนะอย่างบางองค์เนี่ยยังไปเผลอบอในภาษาบาลีไม่มีมีแต่ปทีนี้คำบาลีที่เป็นปอคือเป็นปะเนี่ยนะเวลามาเป็นไทยเนี่ยก็แผลงเป็นบอซะมากมายเช่นบัณฑิตเนี่ยบาลีก็เป็นปันดิตะอุโบสถก็เป็นอุโบสถะนี่ถ้าสวดเป็นอุโบสโถอย่างนี้ผิดแหละให้รู้เลยว่าเผลอ บาลีมีอย่างเดียวว่าอุโปสโธต้องเป็นปอแน่นอนบอไม่มีภาษาบาลีอุโปสโธก็อย่างนี้เป็นต้นนะให้เข้าใจไว้แล้วก็ทีนี้อ่านี่ก็แทรกเหมือนกันอย่างคำว่าทิศเนี่ยนะท่านที่บวชแล้วเนี่ยเวลาลาสิกขาก็เรียกตามโบราณก็บอกว่าทิศเราก็สันนิษฐานกันว่ากล่อนมาจากคำว่าบัณฑิตแต่ว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยท่านก็เขียนเป็นทอทหารถือเป็นคำไทยที่ไม่รู้ที่ไปที่มาก็เขียนเป็นไทยแท้ไปเป็นทอทหารสระอิดอซึ่งไม่รู้จะแปลว่าไงใช่ไหมก็ได้แต่อธิบายว่าเป็นผู้ที่ลาสิกขาไปแต่ทีนี้ถ้าตามที่เราสันนิษฐานโดยที่เอาเรื่องของการบวชว่าบวชแล้วได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นคนดีเป็นบัณฑิตแล้วก็เลยว่าลาสิกขาไปก็เรียกว่าบัณฑิตต่อมาก็คำนี้กล่อนก็เรียกสั้นๆเพราะคนไทยชอบสั้นเรียกไปเรียกมาตัดบันก็หายไปเหลือแค่ดิตแต่ทีนี้ว่าอาจจะเป็นได้สมัยโบราณก็อาจจะเรียกแทนที่เรียกเป็นบัณฑิตก็อาจจะเรียกบัณฑิตก็ได้นะเราก็ไม่รู้ความนิยมในยุคโบราณนี้บัณฑิตต่อมาก็เหลือทิศทีนี้ถ้าทิศแบบนี้มันก็จะต้องเป็นทอมุนโทสระอิต่อแต่ว่าทีนี้ราชบัณฑิตท่านก็เขียนทอทหารสระอิดออย่างนี้มันก็ยากใช่ไหมเราก็ถือตามเกณฑ์ราชการก็ต้องเขียนว่าทอทหารสระอิดอแต่เราก็อาจจะสงวนไว้วงเล็บว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะหรือเราอาจจะเขียนตามที่เราสันนิษฐานโดยถืออย่างนั้นเลยก็ได้เราก็ต้องอธิบายอาจจะมีเชิงอัดหรือมีหมายเหตุอะไรของเราไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของว่าในภาษาไทยอย่างนี้ก็กลายไปว่าถ้าทิศเนี่ยมาจากบัณฑิตจริงก็หมายความว่าอย่างคำว่าทิศนี่ก็อ่านทอมนโทเป็นทอใช่ไหมหรืออย่างพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนี่เนี่ยถ้าอ่านบาลีก็เป็นอัญญาโกณฑัญญะเป็นไทยเป็นอัญญาโกณฑัญญะนี่อันนี้ก็จะทำให้พระเนี่ยสับสนบางองค์เวลาอ่านเป็นไทยก็ยังอ่านอัญญาโกณฑัญญะอีกยุ่งอยู่นะต้องยอมรับความยุ่งเอาอันนี้ผ่านได้ยังผ่านนะเป็นว่าไม่สงสัยแล้วนะเป็นเรื่องของการที่ว่าจะลงตัวยังไงแล้วก็เอาอะไรเป็นมาตรฐานแต่ว่าไม่ตัดสิทธิ์ของตัวเองนะยังสงวนสิทธิ์ไว้ได้คือหมายความเราต้องค้นคว้าหาความรู้ต่อไปไม่ใช่ว่าไปเลิกไปยอมตามนั้นเพราะว่าของท่านก็ไม่ได้กระจ่างแจ้งอะไรนี่เมื่อท่านยังทำให้เราชัดเจนไม่ได้เราก็ต้องพยายามค้นหาของเราต่อไปทีนี้ก็กลับไปเรื่องต้นคำถามแรกที่ว่าภาษาอะไรแน่มาเป็นบาลีใช่ไหมอันนี้มันก็เรื่องยากนักปราชญ์ก็เที่ยวสันนิษฐานกันต่างๆแต่ว่าตามคัมภีร์เดิมคัมภีร์เดิมนี่ไม่ใช่หมายถึงพระไตรปิฎกอ่ะเพราะพระไตรปิฎกนั่นก็คือตัวสิ่งที่ท่านรักษาไว้ทีนี้พวกที่อธิบายก็คือรุ่นอรรถกถาอรรถกถาก็จะอธิบายก็จะบอกว่าภาษาที่มาเป็นบาลีก็คือภาษามคตหมายความว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาภาษาอะไรเป็นภาษาบาลีคำว่าบาลีนี่ก็อย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้แปลว่าภาษาที่รักษาพุทธพจน์เนี่ยคำว่าบาลีก็มาจากปาลีปาลีก็มาจากปาละปาละก็แปลว่าคุ้มครองรักษาก็ใช้ในภาษาไทยเยอะจ้ะปาละมาเป็นไทยก็บาลบอสลาลอลิงก็มาเป็นรัฐบาลก็แปลว่ารักษารัฐเหมือนกันนะอนุบาลก็ตามรักษาโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมอภิบาลธรรมาภิบาลเยอะแยะไปหมดนะไทยใช้เยอะก็แปลว่าบาลตัวนี้แหละแปลว่ารักษาคุ้มครองปกป้องอันนี้ปาละจะให้เป็นภาษาแปลว่าภาษาที่รักษาหรือเครื่องรักษาก็เขามีระบบไวยากรณ์ของภาษาบาลีภาษาที่เป็นบาลีเนี่ยก็เขาเรียกมี suffix มีปัจจัยก็ใส่ปัจจัยตัวนี้เข้าไปเป็นอีนะก็เป็นปาลีแปลว่าภาษาที่รักษาเพราะไอ้ตัวปาละมันแปลว่ารักษาเฉยๆนะปาลีก็แปลว่าภาษาที่รักษาที่รักษาอะไรก็คือรักษาพุทธพจน์ทิ้งไว้ในฐานเข้าใจอันนั้นก็อ้าวก็แล้วแต่เอาภาษาอะไรมารักษาล่ะทีนี้ก็ถือว่าภาษาที่ใช้เนี่ยที่ปัจจุบันที่มาอยู่ในพระไตรปิฎก ที่เขียนจารึกพระไตรปิฎกเนี่ยเราเรียกภาษาบาลีก็คือภาษาที่รักษาพุทธพจน์แล้วตัวภาษาเดิมที่มาเป็นบาลีนี่คืออะไรอาจารย์คาถาท่านก็อธิบายว่าคือภาษามคตทีนี้ว่านักปราชญ์ก็มาเถียงกันว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสภาษาอะไรแน่เช่นว่าพระพุทธเจ้านี่ประสูติเมืองกบิลพัสดุ์แคว้นสักยะแคว้นสักยะนี่ก็ไม่ใช่แคว้นมคตแล้วแคว้นสักยะนี่อยู่นู่นมาขึ้นต่อแคว้นโกศลเพราะต่อมาแคว้นโกศลนี่ใหญ่เป็นมหาอำนาจในยุคพุทธกาลนี่แคว้นสักยะเนี่ยหมดอำนาจไปเหลืออำนาจน้อยมากแล้วนะต้องมาขึ้นต่อแคว้นโกศลแคว้นใหญ่ตอนนั้นก็มีมคตโกศลวัชชีที่ยิ่งใหญ่มากที่เราเกี่ยวข้องมากที่สุดก็สามแคว้นนอกจากนี้ก็มีแคว้นวังสะก็นอกออกไปแล้วซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องแคว้นอวันตีก็นอกออกไปอีกแต่แคว้นที่ใหญ่ที่อยู่ในศูนย์กลางจริงๆก็มีเนี่ยมคตโกศลวัชชีสามแคว้นที่เป็นมหาอำนาจนี่พระพุทธเจ้าประสูติอยู่ในแคว้นสักยะซึ่งขึ้นต่อโกศลก็ต้องมีภาษาต่างกันมคตแสดงว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้ตรัสอย่างนี้อ้าวแต่พระพุทธเจ้าก็ไปเผยแพร่พระศาสนาก็ไปได้ทุกแคว้นแสดงว่าพระองค์ก็ตรัสได้หมดสิใช่ไหมแล้วข้อสำคัญพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานพระศาสนาในแคว้นมคตแล้วเมื่อมาประดิษฐานพระศาสนาในแคว้นมคตพระองค์จะตรัสภาษาเดิมของพระองค์หรือตรัสภาษามคตอ้าวท่านลองคิดสิท่านว่ายังไง
เป็นไปได้ไหมครับว่าสมัยนั้นแคว้นต่างๆใช้ภาษาเดียวกันเหมือนประเทศในทางแถบยุโรปที่จะใช้ไม่สิ
มันก็คล้ายๆว่ามันมีแกนร่วมอยู่แต่ว่ามันมีความเป็นภาษาถิ่นของตัวเองอันเนี้ยยิ่งสมัยก่อนด้วยการติดต่อมันยากเพราะฉะนั้นการที่ภาษาจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายก็จะมีศูนย์กลางอยู่ทางการปกครองและการเมืองการเมืองก็จะเป็นขอบเขตที่ทำให้มีการสังสรรค์ในหมู่ชนเหล่านั้นและภาษาก็จะไปกันได้ในหมู่นั้นนี่พอออกนอกเขตการเมืองก็จะติดต่อสังสรรค์กันน้อยภาษาก็จะแยกกันไปเลยดังนั้นเมื่อโกศลกับมคตเนี่ยเป็นคนละแคว้นคนละรัฐใหญ่เนี่ยโอกาสของการสังสรรค์มันก็น้อยดังนั้นภาษาก็แตกต่างกันอันนี้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อประดิษฐานพระศาสนาในแคว้นมคตและพระองค์จะจัดภาษาแบบไหน
เชื่อว่าถ้าในวรรณกษัตริย์เนี่ยก็น่าจะได้เรียนภาษาในหลายภาษานะครับคิดว่าน่าจะเป็น
นั่นก็แง่หนึ่งก็คือหมายความว่าความสามารถของพระพุทธเจ้าเองก็น่าจะจัดได้หมดและอีกแง่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าไปอยู่ในแคว้นมคตจะตัดภาษาของพระองค์เองให้เขาหรือเอาภาษาของเขาตัดตามภาษาเขาก็คนเขาอยู่อย่างนั้นแล้วจะให้เขามาฟังภาษาพระองค์ยังไงใช่ไหมพระองค์ก็ต้องตัดภาษาเขาสิจริงไหมจริง okay. ก็ต้องไปคำนึงถึงคนเหล่านั้นมันก็เขาคนเหล่านั้นก็จะฟังพระองค์ยังไงไหวล่ะ
เป็นฟังกันไม่ได้
ใช่ก็คนเหล่านั้นเขาอยู่ก็เขาอย่างนั้นจะมีกี่คนที่จะมาฟังภาษาพระองค์ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าพระองค์สิไปอยู่ในคนส่วนใหญ่อะไรพระองค์ก็ต้องตรัสได้อันนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องมีความสามารถที่จะสื่อสารไม่งั้นก็ไปไม่ได้หรอกงั้นไปถึงไหนก็ติดขัดด้วยภาษาหมดสิแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถที่จะตรัสได้อยู่แล้วเรื่องภาษามคตทีนี้เราก็มาดูเรื่องนี้นะแปลว่ามคตพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานเอามคตราชครุฑนี่เป็นศูนย์กลางเลยนะตั้งหลักที่นั่นการสังคายนาอะไรแต่อะไรทำที่นั่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็สังคายนาที่มคตอีกแหละราชครุฑอีกแหละใช่ไหมแต่ว่าในปลายพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วพระพุทธเจ้าไปประทับที่เชตวันมาตามประวัติเนี่ยไปประทับที่เชตวันถึงรวมกันกับทางโน้นอัด25ปีเนี่ยทางด้านมักไอสาวัตถีแคว้นเมืองหลวงของโกศลเนี่ยไปประทับมากก็เลยกลายไปว่าพระสูตรที่ตรัสเนี่ยอยู่ในสาวัตถีมากถ้าอย่างนั้นก็ตรัสภาษาโกศลเยอะสิทางนั้นอันนี้แล้วทีนี้ก็มีข้อพิจารณาได้เยอะเนี่ยนี้อีกคนนึงก็อาจจะมาเสนอเหตุผลเพิ่มขึ้นบอกว่าในเมื่อมคตเนี่ยเป็นศูนย์กลางไปแล้วพระพุทธเจ้า วางหลักไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะไปตรัสที่ไหนต่อไปพระสูตรต้องมาที่มคธหมดศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมนั้นเมื่อมาแล้วมันก็กลายเป็นภาษามคธเองจริงไหมจริงเพราะว่าพระที่ทำงานต่างๆก็มาอยู่ที่นี่ที่ราชคฤห์เนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสอะไรก็ต้องมีพระที่ส่งข่าวแจ้งมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ภาษานี้ก็มาว่ากันเองแหละมันก็กลับมาเป็นภาษามคธได้ในเวลาทำสังคายนาก็อยู่ในแคว้นมคธที่เมืองราชคฤห์เองและภาษาสังคายนาจะใช่อะไรล่ะก็มีทางใช่ไหมที่จะเป็นภาษามคธแต่ว่าว่าถึงหลักการพุทธทั่วไปนี้ก็เลยแทรกนิดหนึ่งว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อที่เปลี่ยนแปลงจากความนิยมเดิมหรือข้อจำกัดเดิมก็ได้ของยุคสมัยนั้นก็คือศาสนาพราหมณ์เขาสงวนจำกัดผู้ขาดความรู้ไว้ในวรรณะชั้นสูงอันนี้เขาก็ต้องใช้ภาษาพระเวทซึ่งต่อมาเรียกว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของคนชั้นสูงภาษาของวรรณคดีภาษาของพวกพราหมณ์แล้วก็มกษัตริย์ด้วยนี่พวกคนชั้นล่างเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสเลยไม่รู้เพราะว่าคนวรรณะต่ำเนี่ยเรียนไม่ได้เลยนะพระเวทอะไรเนี่ยคงได้ยินแล้วที่บอกว่าวรรณะสูตรเนี่ยก็ไม่มีโอกาสถ้าวรรณะสูตรฟังพระเวทให้เอาตะกั่วหลอมหยอดหูมันงั้นนะนี่คัมภีร์กฎหมายของพราหมณ์บัญญัติไว้ถ้าคนวรรณะสูตรสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียถ้ามาเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองซีกว่างั้นนะพราหมณ์ก็วางข้อกำหนดหมดที่จะไม่ให้คนวรรณะต่ำมีโอกาสเข้าถึงภาษาและคัมภีร์นะโดยเฉพาะคัมภีร์พระเวทนี่เขาจะไม่ให้มีโอกาสเข้าถึงเลยเมื่อเข้าถึงคัมภีร์เหล่านี้ไม่ได้ก็ทำไมนั้นเรื่องคัมภีร์ศาสนาก็คือตัวกำหนดการศึกษาการเรียนรู้แบบแผนประเพณีวัฒนธรรมกฎเกณฑ์กติกาสังคมมันก็อยู่ที่นี่ทั้งนั้นคัมภีร์เหล่านี้การศึกษามันก็ไม่มีถ้าไม่รู้คัมภีร์เหล่านี้นั้นคนเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาคนวรรณะต่ำก็หมดเลยตัดสิทธิ์หมดเราแทรกอย่างในชาดกเนี่ยมีถ้าว่าขนาดวรรณะสูงก็ยังเรียนไม่ได้วรรณะจันทานไม่ใช่จันทานนี่ไม่ใช่วรรณะแล้วนอกวรรณะคือต่ำกว่าวรรณะยิ่งไม่มีโอกาสเลยนั่นก็มีเรื่องในชาดกว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนจันทานเหมือนกันนะแต่ก็อยากเรียนหนังสือทำไงเขาไปเรียนกันที่ทิสาปาโมกเมืองตักศิลาพระโพธิสัตว์ก็อยากเรียนบ้างก็เลยปลอมตัวเป็นคนวรรณะพราหมณ์ก็เข้าไปสมัครก็คงจะเก่งในการที่ว่ารักษาลักษณะปลอมตัวให้เป็นพราหมณ์ได้ก็ไปเรียนกับเขาได้อยู่นานแต่นี่ว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันต่างกันมากระหว่างวรรณะต่างๆของพราหมณ์ของ4วรรณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขากำหนดไว้หมดเขาเรียกว่าวรรณธรรมธรรมะของวรรณะเพราะนั้นในที่สุดปกปิดไม่อยู่ไปพลั้งอะไรเขาก็ไม่รู้เขาจับได้พอเขาจับได้ว่าไม่ใช่วรรณะสูงเป็นวรรณะจันเป็นพวกนอกวรรณะเป็นจันทานที่เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเปลี่ยนท่าทีหมดเลยบ้อมเลยนะทุบตีอะไรต่ออะไรต่างๆต้องขับไล่ออกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเรียกว่าผูกขาดการศึกษาจำกัดไม่มีทางเลยก็แปลว่าภาษาพระเวทก็คือภาษาที่ต่อมาเป็นสันสกฤตภาษาอื่นนี่ไม่มีทางที่จะไปพูดหรือว่าเขียนเรื่องพระเวทได้นี่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาตั้งคณะสงฆ์พระองค์ก็ตรัสตามภาษาชาวบ้านแหละไม่ถือภาษาพระเวทเพราะว่าเปิดหมดนี่บอกว่าบุคคลจะเป็นวรรณะพราหมณ์ก็ตามกษัตริย์ก็ตามแพทย์ก็ตามสูตรก็ตามมาบวชในธรรมวินัยนี้เป็นสมณะสักกายบุตรเสมอกันหมดว่างั้นนี่คำตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ที่ว่าได้ปฏิบัติเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ประเสริฐด้วยการกระทำความประพฤติของตนเองไม่มีชาติกำเนิดไม่ถืออันนี้มันก็ขัดแย้งกับเรื่องนี้มากทีนี้ก็เมื่อพระพุทธเจ้าไปสอนแบบนี้ แล้วก็เปิดเรื่องวรรณะหมดมันก็ภาษาและการสอนเรื่องศาสนาเรื่องพระคัมภีร์มันก็เปิดหมดเลยการศึกษามวลชนก็เกิดขึ้นพุทธศาสนานี่แหละเป็นที่มาการศึกษามวลชนคนได้ศึกษาหมดไม่มีขอบเขตจำกัดในเรื่องวรรณะนี่ก็ต่อมาก็มีพระภิกษุสองรูปบวชจากวรรณะพราหมณ์ก็เข้ามาท่านก็หวังดีมาเสนอต่อพุทธเจ้าบอกว่าพุทธพจน์เนี่ยที่พุทธองค์สั่งสอนเนี่ยมันเป็นภาษาต่างๆที่เราเรียกว่าไดอะเล็กภาษาถิ่นภาษาชาวบ้านและอะไรก็พูดกันไปท่านบอกว่าเนี่ยมันจะรักษายากเพราะนั้นท่านขอเสนอให้ยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาสันสกฤตว่างั้นนะเอาอย่างนี้เลยนะก็ท่านบวชจากวรรณะพราหมณ์เป็นคนชั้นสูงนี่นะท่านก็หวังดีอย่างนั้นพระเจ้าก็ตรัสห้ามเลยบอกว่าไม่ได้ถ้าใครทำอย่างนั้นต้องอาบัติทุกกฎก็หมายความกลายเป็นการมาผูกขาดการศึกษาอีกนะพระเจ้าองค์ต้องการให้เปิดการศึกษาให้ทั่วถึงเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่ก็เรื่องวันหน้าในเรื่องใหญ่นะรวมความก็คือพระเนี่ยหรือรวมทั้งพระพุทธเจ้าเองเมื่อไปตรัสสอนที่ไหนก็ใช้ภาษาถิ่นของชาวบ้านนั่นแหละแต่นี้ว่าเวลาพระเถระเอาสองชั้นก่อนชั้นที่หนึ่งก็คือว่าในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงสอนศาสนาอยู่เนี่ยถึงยังไงมันก็มีภาษามาตรฐานของแคว้นมหาอำนาจก็คือมคธแม้ว่าสามแคว้นเนี่ยนะจะเป็นมหาอำนาจเดียวกันเนี่ยมคธเขามีอำนาจมากกว่านะแล้วก็แปลกที่ว่าพระพุทธเจ้ามันก็เลือกได้ตรงเลยเพราะมคธนี่จะยืนยงต่อมาในประวัติศาสตร์อีกยืดยาวเลยส่วนแคว้นอื่นวัดชีก็ไปกษัตริย์ก็ไปหมดมคธนี่ยืนยงจนกระทั่งพระเจ้าอโศกก็คือกษัตริย์แห่งแคว้นมคธอโศกมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธนะทีนี้ก็เป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางที่พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานพระศาสนาแล้วก็รักษาเหมือนกับเป็นแกนกลางมาจนกระทั่งสังฆยนาก็อยู่ที่นั้นทีนี้เมื่อพระไปเทศไปสอนในภาษาถิ่นต่างๆเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยมันก็ย่อมมีกำลังกว่าเมื่อมาถึงศูนย์กลางแล้วภาษานี้ก็จะเป็นมาตรฐานอยู่ก็เท่ากับว่าถึงไปสอนที่ไหนก็มาพูดภาษากลางกันอยู่ทีนึงใช่ไหมมีภาษากลางรักษาไว้หมดพอสังฆยนาก็เอาภาษากลางนี้เป็นหลักเลยนี่ในแง่หนึ่งนะก็คือว่าในระหว่างพระพุทธเจ้าประทับอยู่เองนั่นเมื่อคำสอนแพร่หลายไปทั่วเนี่ยก็มันก็จะมีอันที่เป็นเหมือนแกนอยู่ก็คือเป็นภาษามคธถ้าตามที่เราจะมองแบบนี้นะและสองก็คือตอนสังฆยนาเมื่อสังฆยนาก็พระที่ทำสังฆยนาก็ทำในแดนของเขามคธสองท่านก็ต้องเห็นและสภาพการเป็นยังไงใช่ไหมดินแดนแคว้นต่างๆตอนนี้ใครเป็นยังไงคือท่านรู้ดีกว่าเราแหละสภาพที่เป็นจริงตอนนั้นน่ะมันควรจะอยู่ด้วยภาษาอะไรหรือภาษาไหนมีอิทธิพลกว่าเขาก็รู้หมดแล้วตอนนั้นถ้าว่าตามนี้แล้วก็แน่นอนภาษามคตต้องมีอิทธิพลมากที่สุดตอนนั้นก็โดยอิทธิพลภาษามคตของแคว้นนั่นเองเนี่ยก็น่าจะทำให้การสังเกตนาต้องเป็นภาษามคตอยู่ดีแต่ภาษามคตก็เลยมาเป็นภาษาที่เรียกว่าบาลีคือรักษาพุทธพจน์แต่มีแง่คิดไว้หน่อยแต่ว่าภาษาที่รักษาพุทธพจน์เนี่ยต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าพระเถระเหล่านี้ท่านต้องการความมั่นคงยั่งยืนความเป็นแบบแผนซึ่งรวมทั้งการที่ว่าจะทำไงให้การจัดหมวดหมู่เป็นไปได้ดีการท่องการจำเป็นไปได้ง่ายอะไรเป็นแบบแผนสม่ำเสมออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภาษานี่มันเป็นตัวกำหนดที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาจัดระเบียบภาษาอีกทีหนึ่งว่าภาษาแม้แต่ที่ว่าเป็นมคธเนี่ยที่เป็นภาษาของชาติมหาอำนาจเป็นภาษาที่มีอิทธิพลที่ใช้กันมากที่สุดเป็นหลักในยุคนั้นแล้วเนี่ยที่พูดกันทั่วไปกับที่เอามาใช้ในการสังเกตนาเนี่ยก็น่าจะมีการขัดเกลาอีกชั้นหนึ่งวางเป็นแบบแผนให้มันแน่นขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็อีกระดับหนึ่งก็ต้องว่ากันเป็นชั้นๆไป นั่นเราจะเห็นว่าภาษาในพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นภาษาแบบแผนเลยแล้วก็มีการที่จัดให้สะดวกแก่การทรงจำคือซ้ำและข้อความแบบเดียวกันเนี่ยจะเหมือนกันหมดซ้ำเท่ากันเช่นมีคำอะไรต่ออะไรที่ว่าไปทีหนึ่งแล้วเพราะว่าอีกทีก็ครบหมดนะแล้วก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งใช่ว่ามี10ข้อพารากราฟที่1หัวข้อที่1เนี่ยว่าแค่ข้อ1ใช่ไหมข้อความก็มากแล้วแหละพอมาข้อที่2ยกมาทั้งหมดเติมข้อเดียวนะแต่ว่าถ้อยคำอะไรจะอะไรทั้งหมดที่เอามาจากข้อ1เต็มตามนั้นเติมข้อ2เข้าไปไปข้อ3ก็เต็มหมดแล้วก็ทั้งบวกข้อ2เข้าไปอีกเติม3อีกนะเลยถึงข้อ10นี่โอ้กินทีเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นวิธีของท่านในการที่ว่าจะให้แน่ใจว่ามันคงอยู่แล้วก็ให้ใช้วิธีรักษาแบบสวดพร้อมกันนี่สวดพร้อมกันทำไงไม่มีทางเลยว่าสวดพร้อมกันแล้วมันผิดไม่ได้ใช่ไหมอ้าวร้อยองค์มาสวดพร้อมกันเนี่ยอ้าวองค์หนึ่งสุดผิดปั๊บเข้าพวกไม่ได้แล้วถูกไหมจะเติมก็ไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยวิธีรักษาเคยคิดมาแล้วถึงได้แม่นยำกว่าวิธีเขียนเพราะสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องพิมพ์จะเป็นแม่แบบเมื่อไม่มีแม่แบบก็ต้องคัดลอกทีละฉบับเชื่อไหมคัดหน้าหนึ่งเนี่ยต้องมีตัวผิดตัวนึงหรืออาจจะมากกว่านั้นตัวตกกลัวหล่นนะเพราะนั้นวิธีเขียนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาใช้วิธีเขียนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆประกอบเช่นประกาศจับโจรว่าโจรคนนี้มีหมายจับนะมีตั้งแต่ในพระไตรปิฎกนะมีหมายจับโจรที่มีหมายจับเขาก็แจ้งไปตามที่ต่างๆหรือว่าในการเรียนก็จะมาเรียนเพื่อจะช่วยในการศึกษาก็ใช้เขียนได้แต่เวลาเอาเป็นเรื่องราวเป็นมาตรฐานไม่เอาเพราะการเขียนไม่ปลอดภัยคัดลอกทีหนึ่งตกหล่นไปหายไปอะไรเงี้ยไม่มีทางรักษาไม่ได้จริงนั่นก็ต้องสวดพร้อมกันก็จะใช้วิธีจำแล้วก็สวดพร้อมกันนี่แหละแน่ที่สุด ก็เลยใช้วิธีจำกันมาก็ดูไปแล้วก็กลายเป็นวิธีเนี่ยวิธีปากเปล่าเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดตอนแรกกันเราก็สงสัยพลอยสงสัยไปด้วยเอ๊ะไปท่องจำแล้วจะไปแม่นอะไรใช่ไหมมันกลายเป็นวิธีนี้แหละที่จะรักษาได้แล้วก็เห็นแบบมาก่อนแล้วพวกศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี่เขาเก่ากว่าพุทธอีกตั้งเยอะนะเป็นพันปีเลยนะแล้วเขาก็ใช้วิธีท่องกันมาเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันศาสนาพราหมณ์คัมภีร์พระเวทก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวนี่ผมก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยเลยไปเพราะไปอ่านว่าอันนี้เป็นเรื่องของภาษาว่าตามที่ว่ามาเนี่ยก็มีเหตุผลในทางที่มีความเป็นไปได้สูงที่ภาษามคตจะเป็นภาษาบาลีใช่ไหมแล้วภาษาอื่นเราก็ไม่เห็นว่าใครจะมีเหตุผลเท่าแคว้นวัชชีก็พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่เท่าไหร่ก็ถูกพระเจ้าชาตศัตรูยกทัพมคตไปตีแตกเนี่ยโดยที่พระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยส่งวัสการพราหมณ์ไปปลุกปั่นให้แตกสามัคคีไปยุแยกตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานแหละแล้วมาสำเร็จหลังพุทธปรินิพพานก็วัชชีก็หมดแล้วโกศลก็ตอนที่ปลายพุทธปรินิพพานนั่นนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถูกลูกชายวิทูธพยึดอำนาจพระเจ้าโกศล80พระชนมายุ80วิทูตภาในยึดอำนาจแล้วพระเจ้าประเสณที่โกศลนี่ต้องขับม้าไปเป็นระยะทางต้องมากมายเนี่ยหนีไปแล้วไปขอความช่วยเหลือจากมคธไงพระเจ้าชาตศัตรูนี้เป็นหลานของพระเจ้าประเสณที่โกศลก็คือพระเจ้าแผ่นดินสองแคว้นนี้แต่งงานพี่น้องกันพระเจ้าไปพิสานกับพระเจ้าประเสณที่โกศลยุคนั้นเชื่อมสัมพันธไมตรีอันนี้ก็พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถูกยึดกันได้ก็ควบมาไปมีคนใกล้ชิดสนิทติดไปด้วยจะคนเดียวแล้วถ้าแก่อายุตั้ง80เหนื่อยมาควบมาไปเนี่ยไกลแสนไกลความที่ต้องรีบหนีด้วยใช่ไหมก็เหน็ดเหนื่อยมา เราไปถึงนั้นไม่ทันประตูเมืองปิดโบราณนี่เขามีกฎไว้นะฮะว่าถึงเวลาประตูเมืองปิดแล้วเนี่ยแม้แต่มหากษัตริย์ก็ไม่ให้เข้าปิดต้องปิดจริงๆฉะนั้นพระเจ้าประเสริฐนฤทธิโกศลจะไปขอความช่วยเหลือจากหลานคือพระเจ้าชาติไม่ทันประตูเมืองปิดก็เลยต้องไปหาศาลาอะไรริมทางอะไรสักแห่งก็ไปบรรทมแล้วก็หลับไปเลยสวรรคตไปเลยรุ่งเช้าข่าวก็เข้าเมืองว่าพระเจ้าประเสริฐนฤทธิโกศลมาสวรรคตอยู่นอกประตูเมืองพระเจ้าชาติศัตรูก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่ามาอัญเชิญพระศพไปแล้วก็ทำพิธีถวายพระเพลิงให้สมพระเกียรติท่านนั่นเองส่วนเรื่องทางโน้นก็เป็นเรื่องรัฐเขาจะไปแทรกแซงไม่ได้แล้วนะก็เลยจบทางนี้ต่อมาวิทูตวะก็ตายอีกเพราะไปกำจัดแคว้นสักยะยกทัพกลับมาแล้วมาตั้งทัพที่ริมแม่น้ำคงคาหรือไงเนี่ยแล้วก็ไอ้สมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้นะตามธรรมชาติเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องอะไรการขึ้นลงมันไม่แน่นอนแล้วก็เกิดน้ำท่วมกองทัพนี้ตายเกือบหมดพระเจ้าวิฑูรวาก็สวรรคตด้วยก็เลยว่าอนาคตของแคว้นโกศลก็มืดมัวก็ถือว่าหมดอำนาจนะฮะต่อมาก็เหลือแต่แคว้นมคธแล้วแคว้นไกลๆพวกวังสาวันตีต่อมาก็หมดอำนาจมาถึงยุคพระเจ้าอโศกก็ครองมคธแคว้นมคธก็เป็นแคว้นใหญ่ที่สุดก็เท่ากับครองทั้งชมพูทวีชมพูทวีก็คือมคธอันเดียวกันไปแล้วตอนนั้นแต่รวมความก็คือแคว้นมคธเนี่ยเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่สืบมาเอาว่าตกลงคำถามข้อที่หนึ่งก็ตอบแล้วนะฮะว่าน่าจะเป็นภาษามคธเป็นภาษาบาลีเหมือนอย่างที่อัตถกถาท่านว่าแต่ว่าเป็นภาษามคธที่ขัดเกลาโดยที่ท่านจัดระเบียบของภาษาตามแนวทางที่จะช่วยการรักษาพุทธพจน์นั้นได้ผลดีที่สุดอันนี้คำถามที่สองว่ายังไง
คำถามที่สองตอบไปแล้วครับเรื่องพอสำเภากับพอพาน
อ๋อคืออันนี้มันก็ยากอย่างในหลวงรัชกาลที่สี่ก็ทรงมาออกเสียงโดยทรงดูว่าอย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาเอาพอผ่านไปเป็น B ก็ออกเสียงเป็นบอนั่นเองใช่ไหมนี่ก็ไปฟังทางพวกลังกาพวกอินเดียว่าจะออกเสียงยังไงภาษาฮินดีจะออกยังไงภาษามคธก็แปลว่าในอินเดียเองก็ไม่ได้พูดแล้วแต่มันเป็นภาษาแบบภาษาเขาเรียกปรากฤตเขาถือว่าบาลีนี่ก็เป็นปรากฤตอย่างหนึ่งคือไม่ใช่สันสกฤตเป็นภาษาแบบคล้ายๆภาษาทั่วๆไปแบบระดับชาวบ้านเนี่ยอันนี้ภาษาที่มาถึงปัจจุบันในของอินเดียก็ภาษาแบบชาวบ้านทั่วไปก็ภาษาฮินดีภาษาฮินดีเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีเหมือนกับภาษาบาลีนี้เยอะแยะนี่ท่านก็คงไปฟังว่าพวกชาวอินเดียที่เราเรียกว่าท่านจะเป็นแขกเนี่ยนะออกเสียงตัวอักษรไหนอย่างไรแล้วก็ดูฝรั่งเขาก็เอาไปอย่างที่ว่าพอผ่านเขาก็เอาเป็นบีอะไรเงี้ยท่านก็ให้ออกเสียงพอผ่านเป็นบอเพราะฉะนั้นคณะธรรมยุทธก็จะออกเสียงเป็นบอมันก็ถือเหตุผลคนละอย่างนี่ทางพระอื่นก็ถือว่าอันนี้เรื่องภาษาเนี่ยภาษาไทยเราก็มีพอสำเภากับพอผ่านถ้าว่าเรารู้กันยังไงตกลงบัญญัติหมายรู้กันเนี่ยพอผ่านก็ออกเสียงยังไงละคนไทยใช่ไหมก็หมายรู้ว่าออกเสียงอย่างนี้ก็คือตัวพอที่พอผ่านที่เขียนอย่างนี้ก็ต้องเอาให้มันไปตามตรงกันให้รู้กันหมายรู้กับเสียงมันไปกันภาษาตามคนไทยเพราะว่าไอ้ของเดิมเราก็ไม่ได้รู้ชัดเอาที่ความหมายรู้กันว่ามันอะไรแน่มันอยู่ที่เนี่ยภาษามันอยู่ที่การที่เป็นเครื่องสื่อสารหมายรู้ว่าอะไรกันแน่ก็เลยว่าออกเสียงไปตามที่คนไทยว่านี่เราอยู่เมืองไทยแต่ทีนี้อย่างที่ว่าคนไทยแล้วก็ตอนนี้เราก็แยกไม่ออกและไอ้ตัวอักษรต่างๆที่ว่าแม้แต่รอเรือรอลิงเลยชักจะยุ่งหมดแล้วต่อไปมันจะไม่เหลือนะเป็นไปได้ไหมต่อไปนี่รอเรือจะหมดนะขนาดในคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีออกเสียงก็รอได้กี่ท่านท่านว่ามีกี่ท่านแทบไม่มีเลยนะรอเรือเนี่ยในคณะรัฐมนตรีเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะขนาดรัฐมนตรีนะเป็นระดับสูงสุดเลยนะฮะคล้ายๆระดับตัวแทนแผ่นดิน ก็เป็นผู้บริหารประเทศนี่แล้วจะไปเหลือยังไงอาจารย์นอกจากว่ามีกระแสไหลกลับยังไม่รู้จะเป็นยังไงทีนี้การศึกษาอะไรแต่ไรตอนนี้มันก็ครูอาจารย์เองก็ไปด้วยใช่ไหมครูเองก็ออกไม่ตรงออกไม่ถูกรอเรือออกไม่ได้ก็เป็นรอลิงอย่างเดียวนะแต่มันก็แปลกนะภาษาสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยก็ไม่มีตัวรอเรือก็เลยใช้รอลิงพระอรหันต์อรอเรือเนี่ยก็เป็นอรอลิงไปทีนี้อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าภาษาบาลีนี่เป็นภาษาพูดแต่ว่าตามคัมภีร์นั้นน่ะที่จริงก็ภาษาสมัยนั้นเขาก็มีการเขียนแล้วอย่างที่บอกเช่นหมายจับโจรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าถือกันว่าเป็นภาษาพูดคือสืบมาทางเราแล้วก็ในการรักษาคัมภีร์ก็รักษาด้วยการท่องจำทีนี้เมื่อไปใช้ในภาษาใดก็ใช้อักษรของภาษานั้นได้เลยนี่ก็กลายเป็นข้อดีเหมือนกันได้เปรียบหมายความว่าเอ้าไปตกลงเอ้าจะไปใช้ในภาษาไหนก็ได้ไปประเทศไทยเราก็มาตกลงใช้อักษรนี้งี้ปั๊บเราก็แน่นอนไปเลยกลับแน่นอนนี่กับภาษาไทยเองอีกใช่ไหมแน่อักษรเพื่อเขียนบาลีแล้วเนี่ยแน่นอนก็ไทยอีกแล้วไปพม่าก็แน่นอนไปเลยไปอักษรโรมันของฝรั่งก็แน่นอนกับภาษาอังกฤษคือพอเป็นบาลีนี่ปั๊บกำหนดเลยอักษรโรมันใช้ตัวไหนเป็นหมายถึงตัวไหนแล้วแน่นอนเด็ดขาดภาษาอังกฤษซะอีกไม่แน่นอน TO2 GOGO ใช่ไหมไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมเออทำไม GO ทำไมไป GO ล่ะแล้ว TO ทำไม2ท่านว่ายังไงแค่นี้ก็ไปได้แล้วใช่ไหมแล้วว่าหาเหตุผลไม่ได้ด้วยหาเหตุผลได้ไหมฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเออเรื่องภาษานี่ยุ่งนะเอาละแปลว่าเป็นอันว่าภาษาบาลีนี้แน่นอนกว่าถ้ามองดูอย่างนี้แล้วนี่แน่นอนนะเป็นภาษาที่มีแบบแผนมากกว่ามีไวยากรณ์มีอะไรต่ออะไรค่อนข้างแน่นอนภาษาอังกฤษก็เหตุที่หนึ่งที่ทำให้ไม่แน่นอนเพราะรับมาจากหลายภาษารับมาจากโน้นบ้างรับมาจากนี้บ้างมันก็แล้วแต่เดิมก็ออกเสียงยังไงบางทีก็ติดมาอย่างนั้นแล้วก็บางคำก็มาเปลี่ยนภาษาเดิมก็ไม่เหมือนด้วยนะเพี้ยนไปแล้วแล้วเขาตัวก็ไม่มีแบบแผนที่แน่นอนก็อย่างนี้แหละแล้วยิ่งไปดูอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยยิ่งยุ่งใหญ่เลยการออกเสียงนั่นนะอ้าวเป็นว่านี่ก็เราก็พูดกันเรื่องภาษาแปลว่าครบแล้วใช่ไหมครับเรื่องตอบไม่มีอะไรสงสัยนะถ้าสงสัยก็ถามอีกเวลาพูดมันก็ไปได้เรื่อย